13-րդ. Մի անգամ երեկոյան, երբ պառավ կոմսուհին հառաչելով ու քրթմնջալով, գիշերային չամչիկով ու կովտայով, առանց դնովի մազերի և միայն մի խղճուկ փունջ մազերով, որ դուրս էին թափվել կալենկորի չամչիկի տակից, փոքրիկ գորգի վրա ծունր էր դնում և իրիկվա աղոտքն էր անում. Նրա դուռը ճռնչաց և տուֆլիները մերկ ոտներին, նույնպես կովտայով, և մազերը թղթե ձևերի մեջ ձև դրած ներս վազեց Նատաշան։ Կոմսուհին ետ նայեց և դեմքը խոժորեց։ Նա վերջացնում էր իր վերջին աղոթքը։ Միթե մահիճս այս ինձ դագաղ եղիցի։ Նրա աղոթելու տրամադրությունը չքացավ։ Նատաշան կարմրած, զվարթ, տեսնելով մորն աղոթելիս, իսկույն կանգ առավ։ Նստեց և ակամա հանեց լեզու, ինքն իրեն սպառնալով։ Նկատելով, որ մայրը աղոթքը շարունակում էր, նա ոտներից այրերի վրա վազեց դեպի մահճակալը, արագ սահելով մի ոտը դիպցրեց մյուսին, տուֆլիները դեն գցեց և թռավ այն մահճակալի վրա, որի համար կոմսուհին վախենում էր, թե չլինի իր դագաղը դառնա։ Այդ մահիճը բարձր էր, փետուրե և աստիճանաբար փոքրացող 5 բարձերով։ Նատաշան թռավ, խրվեց փետուրեան կողնի մեջ, գլորվեց դեպի պատերը և սկսեց շուռումուռ գալ վերմակի տակ, իրեն տեղավորելով, ծնկները դեպի կզակը ծալելով, ոտները գցելով և հազիվ լսելի ծիծաղով, մերթ գլուխը կոխում էր վերմակի տակ, մերթ նայում էր մորը։ Կոմսուհին աղոթքը վերջացրեց և խստադեմ մոտեցավ մահճին, բայց տեսնելով Նատաշային գլուխը վերմակի տակ թաքցրած, ժպտաց իր բարի թույլ ժպիտով։
«Դե,
ասավ մայրը։
«Մայրիկ, կարելի է քեզ հետ խոսել»,
ասավ Նատաշա։
«Դե, թող մի անգամ էլ համբուրեմ, ու բավական է»։
Եվ նա ձեռներով գրկեց մոր վիզը և համբուրեց նրա կզակը։ Մոր նկատմամբ Նատաշան ցույց էր տալիս ձևերի արտաքին կոպտություն, բայց այնքան զգայուն ու ճարպիկ էր, որ որքան էլ ձեռներով փաթաթվեր մորը, նա այդ բանը կարողանում էր անել միշտ այնպես, որ մորը ոչ ցավ պատճառի, ոչ տհաճություն և ոչ էլ անհարմարություն։
«Հը, լավ, հիմի ինչ կա»,
ասավ մայրը բարձերի վրա տեղավորվելով, և սպասեց, մինչև որ Նատաշան մի երկու անգամ իր վրայից գլորվելով պարկի իր կողքին միևնույն վերմակի տակ, ձեռները մեկնելով և լուրջ արտահայտություն ընդունելով։ Նատաշայի այդ գիշերային այցելությունները, որ կատարվում էին մինչև կոմսի վերադառնալն ակումբից, մոր և աղջկա սիրած զվարճություններից մեկն էր։
«Հիմի էլ ինչ ունես ասելու»։ «Իսկ ես քեզ պիտի ասեմ»,
Նատաշան ձեռներով փակեց մոր բերանը։
«Որիսի մասին, ես գիտեմ»,
ասավ նա լուրջ։
«Ես դրա համար էլ եկել եմ»։ «Մի ասեք, ես գիտեմ»։
«Չէ, ասեք»։
Նա ձեռը վերցրեց։
«Ասեք, մայրիկ, նա լավն է»։
«Նատաշա,
դու 16 տարեկան ես»։
«Քո տարիքին ես ամուսնացած էի»։
«Դու ասում ես, թե Բորիսը լավն է»։
«Նա շատ լավն է»։
«Ես էլ եմ նրան սիրում որպես որդու»։
«Բայց դե դու ինչ ես ուզում»։
«Դու ինչ ես մտածում»։
«Դու նրան բոլորովին խելքահան ես արել»։
«Ես այդ տեսնում եմ»։
Այս ասելով կոմսուհին նայեց աղջկան։ Նատաշան պարկել էր ուղիղ ու անշարժ և նայում էր իր առջև, մահճակալի անկյուններում փորագրված սվինքսներից մեկին, այնպես որ կոմսուհին տեսնում էր աղջկա միայն կիսադեմը։ Այդ դեմքը իր լուրջ և կենտրոնացած արտահայտության առանձնահատկությամբ զարմացրեց կոմսուհուն։ Նատաշան լսում էր և լսածը մտքում քննում։
«Դե, ինչ անենք»,
ասավ նա։
«Դու նրան բոլորովին խելքահան ես արել»։
«Ինչու»։
«Ինչ ես ուզում նրանից»։
«Գիտես, որ նրա հետ ամուսնանալ չես կարող»։
«Ինչու»։
Առանց դիրքը փոխելու ասավ Նատաշան։
«Նրա համար, որ նա ջահել է»։
«Նրա համար, որ նա չքավոր է»։
«Նրա համար, որ նա ազգական է»։ նրա համար, որ դու ինքդ էլ չես սիրում նրան։
Իսկ դուք այդ որտեղից գիտեք։
Ես գիտեմ, դա լավ չէ, բարեկամս։
Իսկ եթե ես ուզում եմ, ասավ Նատաշան։
Թող հիմարություններդ,
ասավ Կոմսուհին։
Իսկ եթե ես ուզում եմ,
Նատաշա, ես լուրջ։ Նատաշան թույլ չտվեց մորը խոսքն ավարտելու։ Դեպ իրեն ձգեց Կոմսուհու խոշոր ձեռը և համբուրեց այն նախ վերևից, ապա ափը, հետո կրկին շրջեց և սկսեց համբուրել նրա մատների վերին հոդի ոսկորը, հետո արանքը, հետո կրկին ոսկորը, ապա ասավ. Հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս։
«Խոսեք, մայրիկ, ինչու եք լռում»։
«Խոսեք», ասավ նա, մորը նայելով, որն այդ ժամանակ քնքու շայացքով նայում էր աղջկան, և այդ հայեցման մեջ կարծես թե մոռացավ այն բոլորը, ինչ ուզում էր ասել։
«Դա բանի նման չի հոգիս. ամեն մարդ էլ ձեր մանկական կապը չի հասկանա.
Իսկ եթե քեզ այդքան մտերիմ տեսնեն նրա հետ,
այդ բանը գուցե քեզ վնասի ուրիշ երիտասարդների աչքերում, որոնք մեր տուն են գալիս. Եվ որ գլխավորն է, դա իզուր տանջում է նրան.
Նա գուցե իրեն համապատասխան հարուստ մեկը գտել է.
Իսկ հիմա գժվում է»։
«Գժվում է», կրկնեց Նատաշան։
«Ես քեզ իմ կյանքից կպատմեմ. ես մի կուզին ունեի»։
«Գիտեմ, Կիրիլ Մատվեիչը, չէ՞ որ նա ծեր է»։
«Միշտ էլ ծեր չի եղել»։
«Բայց ահա թե ինչ, Նատաշա,
ես Բորյայի հետ կխոսեմ»։
«Հարկ չկա, որ նա այդպես հաճախ կա»։
«Ինչու հարկ չկա, եթե նա ուզում է»։
«Նրա համար, որ գիտեմ, թե դա ոչնչով չի վերջանա»։
«Ինչից գիտեք»։
«Չէ, մայրիկ, դուք նրան բան չասեք»։
«Ինչ հիմարություն»։
Ասավ Նատաշան մի մարդու եղանակով, որից ուզում են իր սեփականությունը խլել։
«Դե, ես չեմ ամուսնանա»։
«Թող այնպես գա»։
«Եթե այդ նրա համար լավ է, ինձ համար էլ լավ է»։
Նատաշան ժպտալով մորը նայեց։
«Ոչ թե ամուսնանալ, այլ այնպես»։
Կրկնեց նա։
«Այդ ինչպես, սիրելիս»։
«Դե այնպես»։
«Շատ հարկավոր է, որ չեմ ամուսնանա»։
«Այլ այնպես»։
«Այնպես, այնպես»։ Կրկնեց Կոմսուհին և ամբողջ մարմնով ցնցվելով ծիծաղեց իր բարի պառավական անսպասելի ծիծաղով։
«Բավական է ծիծաղեք, վերջ տվեք»։
Գոչեց Նատաշան։
«Ամբողջ մահճակալը դողում է»։ «Դուք բոլորովին ինձ նման եք»։
«Կչկչան»։
«Սպասեցեք»։
Նա բռնեց Կոմսուհու երկու ձեռն էլ, համբուրեց ճկույթի մի ոսկորը, հունիս, և շարունակեց համբուրել մյուս ձեռը, հուլիս, օգոստոս ասելով.
«Մայրիկ, նա շատ է սիրահարված»։
«Ինչպես է երևում ձեր աչքին»։
«Ձեր վրա էլ սիրահարվել են այդպես»։
«Եվ շատ լավն է»։
«Շատ, շատ լավն է»։
«Բայց այնքան էլ ինձ ճաշակի չի»։
«Այնպես սահմանափակ, նեղ է սեղանատան ժամացույցի նման»։
«Չեք հասկանում»։
«Նեղ, գիտեք»։
«Հասարակ, պարս»։
«Ինչի ես ստում»։
Ասավ Կոմսուհին։ Նատաշան շարունակեց.
«Միթե դուք չեք հասկանում»։
«Այ Նիկոլենկան կհասկանար»։
«Բեզուխովը կապույտ»։
«Մուկ կապույտ է, կարմնախառը»։
«Իսկ նա քառանկյունի»։
«Դու նրա հետ էլ ես կոկետություն անում»։
Ծիծաղելով ասավ Կոմսուհին։
«Ոչ, նա ֆրանմասոն է, ես իմացել եմ»։
«Նա լավ մարդ է»։
«Մուկ կապույտ, կարմնախառը»։
«Ձեզ ինչպես բացատրեմ»։
«Սիրելի Կոմսուհի»։ Լսվեց Կոմսի ձայնը դռան ետևից։ «Դուք հնար չես»։
Նատաշան վեր թռավ, վերցրեց տուֆլիները և բոբիկ վազեց իր սենյակը։ Երկար նա չկարողացավ քնել։ Շարունակ մտածում էր այն մասին, թե ոչ ոք ոչ մի կերպ չի կարող հասկանալ այն բոլորը, ինչ ինքն է հասկանում և ինչ կա իր սրտում։ «Սոնյան», մտածեց նա,
նայելով իր սենյակում կուչ եկած քնած ահագին ծամով կատվիկին։
Ոչ, նա էլ չի հասկանա։ Նա առաքինի է։ Նա սիրահարվել է Նիկոլայի վրա և ուրիշ ոչինչ չի ուզում լսել։ Մայրիկն էլ չի հասկանում։ Զարմանալի է, որքան ես խելոք եմ և լավիկն է նա։
Շարունակեց նա, ինքն իր մասին երրորդ դեմքով խոսելով ու երևակայելով, թե այդ խոսքերը իր մասին ասում է մի շատ խելոք, ամենախելոք և ամենալավ տղամարդը։
Նա ամեն բան ունի,
շարունակում էր այդ տղամարդը։
Խելոք է, արտասովոր կերպով սիրուն, և հետո լավն է, չափից դուրս լավը, ճարպիկ է, ջրում լող է տալիս, ձիով ման է գալիս, իսկ ձայնը, կարելի է ասել, զարմանալի ձայն է։
Նա երգեց Խերուբինի օպերայից իր սիրած կտորը, նետվեց անկողնու վրա, ծիծաղեց այն ուրախ մտքից, որ շուտով քնելու է, ձայն տվեց Դունյաշային, որ մոմը հանգցնի, և դեռ Դունյաշան սենյակից դուրս չէր եկել, երբ նա փոխադրվեց երազների մի ուրիշ, ավելի երջանիկ աշխարհ, ուր ամեն բան այնպես թեթև ու գեղեցիկ էր, ինչպես իրականության մեջ, բայց միայն թե ավելի լավ էր, որովհետև ուրիշ տեսակ էր։ Մյուս օրը Կոմսուհին, Բորիսին իր մոտ հրավիրելով, խոսեց նրա հետ, և այդ օրվանից Բորիսը ոտը կտրեց Ռոստովների տնից։